Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Γεια σας, καλημέρα.
Λοιπόν, σας βρίσκω.
Λόγια.
Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντινίδη, την πραγματικότητα λέω. Λοιπόν, ελπίζω ο Θεός της επικοινωνίας να είναι με το μέρος μας, γιατί σας βρίσκουμε στον προαστιακό των Αθηνών και ελπίζω να έχουμε την δυνατότητα να έχουμε αυτή την συνομιλία πρόσκοπτα. Λοιπόν,
ελπίζω και εγώ.
Κύριε Κωνσταντινίδη, εσείς πώς έγινε και πέσατε μέσα σε εκείνα τα και στο δημοψήφισμα και στις εκλογές που ακολούθησαν,
ναι,
κάνοντας
ήταν
δημοσκόπηση, γιατί θέλουμε να προκύψει πώς συνέβη να υπάρχει όλη αυτή η αναξιοπιστή απέναντι στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες πάλι επιβεβαιώνονται με τις φετινές εκλογές. Θέσατε τα σωστά ερωτήματα, αναλύσατε την πολιτική συμπεριφορά, τι έγινε ακριβώς και ήταν επιτυχές αυτό που κάνατε εσείς?
Το 2015 είχε μία ιδιαιτερότητα ως εκλογική χρονιά και νομίζω ότι η ουσία βρίσκεται εκεί. Κοιτάξτε, ήταν μία, θυμόμαστε όλοι, ιδιαίτερη περίοδος κατά την οποία η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο είχε δημιουργήσει συνθήκες γενικού ενθουσιασμού στο εκλογικό κοινό, με αποτέλεσμα όλη την μετά τον Ιανουάριο περίοδο πολλοί από τους ψηφοφόρους να δηλώνουν ότι είχαν στηρίξει το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στην πραγματικότητα δεν το είχαν κάνει. Αυτό οδηγούσε τους περισσότερους συναδέλφους δημοσκόπους στο λάθος της στάθμισης του δείγματός τους βάσει της προηγούμενης ψήφου. Mm-hmm. Η οποία προηγούμενη ψήφος καταγραφόταν λανθασμένα ως υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ δεν ήταν στο ίδιο, θέλω να πω, στην ίδια έκταση. Mm-hmm. Πρόκειται για ένα σφάλμα το οποίο είχα εντοπίσει εγώ εκείνο το πρώτο εξάμεινο του 2015. Και γι' αυτό είχα φροντίσει να μην το επαναλάβω. Άρα όταν έφτασε το δημοψήφισμα και αργότερα ο Σεπτέμβρης του 2015, είχα αφήσει στην άκρη το ψευδές στοιχείο που έδινε μερίδα των ψηφοφόρων, ότι δηλαδή είχαν ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ, και το αγνοούσα. Αγνοώντας το, κατάφερα να δω τα δεδομένα καλύτερα. Και έτσι η πρόβλεψή μου ήταν εμφανώς αρτιότερη της μέσης πρόβλεψης, όπως λέμε, δηλαδή αυτής που ακολούθησαν οι περισσότερες εταιρείες δημοσκοπήσεων.
Μάλιστα.
Αυτό το στοιχείο, δηλαδή αυτή η ιδιαιτερότητα για την ψευδή καταγραφή της ψήφου, της προηγούμενης ξαναλέω ψήφου, έτσι, της ψήφου δηλαδή του 2015 τότε, δεν νομίζω ότι το εντοπίζουμε σήμερα. Δηλαδή δεν έχει υπάρχει λόγος να ψεύδονται οι ψηφοφόροι για την προηγούμενη ψήφο τους. Γι' αυτό και θεωρώ ότι οι δημοσκοπήσεις αυτή τη φορά θα έχουν καλύτερη τύχη.
Είχαν ήδη, το είδαμε.
Το είδατε και την προηγούμενη Κυριακή, ότι δεν επαναλήφθηκε το ίδιο σφάλμα.
Τώρα, το θέμα βέβαια σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, επειδή προβλέπουν και καταγράφουν αυτή την πρόβλεψη, αλλά δεν είναι κάλπη οι δημοσκοπήσεις, η οποία είναι η μόνη αληθινή, το μόνο αληθινό αποτέλεσμα, αυτό που βγάζει η κάλπη, διαπιστώθηκε να συμβαίνει και σε άλλα μέρη του κόσμου. Θέλω να σας ρωτήσω, αν τα εκλογικά, αν τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε είναι κοινά και αν είναι ελλειπή αυτά τα εργαλεία στο να βγάζουν αποτελέσματα που είναι κοντά στην αλήθεια, την προβλεπόμενη αλήθεια.
Το ερώτημά σας είναι δίκαιο, γιατί όντως υπάρχει μία σειρά ατυχιών ή αποτυχιών, αν θέλετε, εταιριών ανά τον κόσμο και όχι μόνο στην ελληνική περίπτωση. Mm-hmm. Άρα όντως τίθεται ζήτημα των εργαλείων. Mm-hmm. Κοιτάξτε, οι περισσότερες χώρες πλέον, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αμερική, η Βρετανία, η Γαλλία, χρησιμοποιούν πια σχεδόν αποκλειστικά τις online έρευνες αντί των τηλεφωνικών ερευνών. Πρόκειται για μια εξέλιξη που δεν την έχουμε ακόμη υιοθετήσει στην Ελλάδα.
Η οποία είναι πιο αξιόπιστη.
Το θέτω στη συζήτηση ως ένα στοιχείο εξέλιξης. Mm-hmm. Αξιόπιστη θεωρείται πως είναι περισσότερο από ότι οι τηλεφωνικές πια, δεδομένης της ευρείας χρήσης του διαδικτύου, τουλάχιστον στις χώρες αυτές, από το σύνολο του πληθυσμού. Στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτή την έκταση χρήση του διαδικτύου, κυρίως από τις ηλικίες άνω των 60-65 ετών. Εκεί έχουμε σοβαρό πρόβλημα μη αντιπροσώπευσης. Και άρα δεν θα την πρότεινα ακόμη ως επιλογή. Σας το θέτω απλώς ως ένα στοιχείο.
Μάλιστα.
Που δείχνει ότι οι εταιρείες δημοσκοπήσεων ανά τον κόσμο επιχειρούν να αλλάξουν τα εργαλεία τους.
Μάλιστα. Τώρα, να σας ρωτήσω, κύριε Κωνσταντινίδη, το εξής, που νομίζω ότι είναι και το ερώτημα όλων των ψηφοφόρων που θα πάνε στις κάλπες κατά 99,9% στις 7 Ιουλίου. Αν το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, κατά τη δική σας εκτίμηση, μπορεί να το πάρει κανείς ως πρόβα τζενεράλε για τις εθνικές κάλπες ή αν έχει τέτοια ποιοτικά χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν και άρα δεν μπορεί να γίνει αναγωγή.
Σωστά το ρωτάτε. Το σίγουρο είναι ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών είναι μία αληθινή δημοσκόπηση, ας το πούμε έτσι εισαγωγικά, διότι όλες τις προηγούμενες τις αμφισβητούσαμε, είτε ο ένας είτε ο άλλος, και πιθανώς και δικαίως τις αμφισβητούσαμε. Τώρα έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο μας ενημερώνει για το πού στέκεται ο πληθυσμός. Και αυτή είναι μία χρήσιμη πληροφορία, ξέρετε, σε περίοδο έτσι, μη καθαρών προτιμήσεων. Γιατί οι Έλληνες εδώ και χρόνια δεν έχουν πολύ καθαρές προτιμήσεις. Πιθανόν να μην θέλουν σήμερα τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα, πιθανόν να μην ήθελαν παλαιότερα τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν ήξεραν τι ήθελαν, θέλω να πω, ούτε τότε ούτε τώρα. Άρα θέλουν μία πληροφορία για να κινηθούν αναλόγως αυτής της πληροφορίας. Πώς τους είναι χρήσιμες οι ευρωεκλογές και το αποτέλεσμά τους? Για παράδειγμα, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας πλέον είναι σίγουροι, ή μάλλον όχι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, οι άνθρωποι που
ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, ναι, ναι.
Ναι, προτιμώντας να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ όμως κυρίως, έτσι.
Ναι.
Αυτοί πια είναι απολύτως βέβαιοι ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει και με ευκολία.
Ναι.
Αυτό μπορεί να τους απελευθερώσει και να επιλέξουν τελικά κάποιο άλλο κόμμα στη συγκυρία των εκλογών της 7ης Ιουλίου. Αντιστοίχως, οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν απογοητευμένοι ίσως με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν πήγαν στην κάλπη των ευρωεκλογών. Πλέον βλέπουν ότι μην ψηφίσοντας το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει πολύ μακριά. Ο βασικός τους αντίπαλος, ας το πούμε έτσι, η Νέα Δημοκρατία,
θα φύγει μπροστά. Ναι.
Μπορεί να τους επηρεάσει με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή να σκεφτούν ότι πρέπει να φτάσουν στις επόμενες κάλπες, γιατί ο κίνδυνος μιας παντοκρατορίας της Νέας Δημοκρατίας είναι πιθανός.
Πρώτον πυλών, με βάση τα αποτελέσματα, ναι.
Αυτό καταλαβαίνετε ότι ως πληροφορία μπορεί να επηρεάσει και τους μεν και τους δε, όπως επίσης και τους ψηφοφόρους μικρότερων κομμάτων.
Αυτό που λέμε συσπήρωση, κύριε Κωνσταντινίδη.
Έτσι.
Να επιτευχθεί δηλαδή αυτό το δίλημα, το οποίο είναι και ένα υπαρκτό δίλημα και είναι και δύσκολο πολλές φορές για τον ψηφοφόρο, ωστόσο είναι ένα δίλημα. Άρα η ψήφος εδώ είναι πιο καθαρή απέναντι στα κόμματα. Αυτό που λέμε δηλαδή ότι υπάρχει μια χαλαρότητα τόσο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, όσο και για τις ευρωεκλογές, είναι κάτι το οποίο κανείς μπορεί να το καταγράψει με ασφάλεια και να το πει ότι έτσι λειτουργούν οι ψηφοφόροι?
Θα έλεγα ότι θα είναι πιο καθαρή αυτή των εθνικών εκλογών, γιατί θα έχουν την πληροφορία οι πολίτες, όχι τόσο γιατί αισθάνονταν ότι δεν υπήρχε διακύβευμα στις ευρωεκλογές και άρα μπορούσαν να ψηφίσουν ό,τι να είναι. Με αυτή την έννοια δεν ήταν η χαλαρή, αντιθέτως ήταν αρκετά έντονη εξαιτίας του ότι είχαν προηγηθεί πολλά χρόνια στα οποία δεν είχε εκφράσει την εκλογική του προτίμηση. Και από αυτή την έννοια έβλεπε τις ευρωεκλογές ως μεγάλη ευκαιρία να δείξει το θέλω του. Γι' αυτό και είχαμε μια αρκετά καλή συμμετοχή για τα δεδομένα των τελευταίων ετών. Mm-hmm. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι πιο καθαρή η ψήφος της, όχι πιο καλά πληροφορημένη η ψήφος της 7ης Ιουλίου, και από αυτή την έννοια θα δούμε μικροδιαφορές, χωρίς βεβαίως να περιμένω σε καμία περίπτωση σημαντική διαφοροποίηση του αποτελέσματος.
Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημά μου. Πώς διαβάζετε αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι το αποτέλεσμα δηλαδή μπορεί να ανατραπεί? Είναι καθαρά θέμα ψυχολογικού μασάζ, το οποίο μένει πιστός στη ρίση, στη μάχη πας για να κερδίσεις αυτό που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ή θα μπορούσε να είναι και η ανατροπή κάτι που με μικρές πιθανότητες, αλλά υπαρκτό θέμα?
Επικοινωνιακά είναι αποδεκτό το επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς δεν μπορεί να πει κάτι διαφορετικό. Ωστόσο, οι ψηφοφόροι του μοιάζει να έχουν απογοητευτεί σε τέτοιο βαθμό που δεν θα το στηρίξουν ούτε στα δύσκολα, αν θέλετε, γιατί αυτή τη στιγμή είναι στα δύσκολα. Πιθανόν κάποιοι εξ αυτών, περίπου το 1 τρίτο που τον εγκατέλειψαν μεταξύ 15 και 19, θα φτάσουν στην κάλπη, γιατί πολλοί από αυτούς τον εγκατέλειψαν μένοντας σπίτι. Κάποιος εξ αυτών μπορεί να τους κερδίσει, δηλαδή θα περίμενε ότι πιθανόν το ποσοστό του μπορεί να αυξηθεί κατά 2 ή 3 μονάδες, να φτάσει δηλαδή στο 27, κυρίως από απέχοντες. Όμως οι υπόλοιποι άνθρωποι, δηλαδή περίπου 9 από τις 36 μονάδες του 2015, μοιάζει να τον έχουν εγκαταλείψει οριστικά, είτε για κόμματα τα αριστερά του, είτε για την ίδια τη Νέα Δημοκρατία.
Mm-hmm. Μάλιστα. Εσείς με βάση το δικό σας επιστημονικό κριτήριο πια, τι λέτε, ότι η διαφορά πόσο περίπου θα μειωθεί, κύριε Κωνσταντινίδη? Μπορείτε να κάνετε τέτοια εκτίμηση ή είναι δύσκολο αυτό που σας ζητάω?
Είναι, ξέρετε, λίγο μακριά χρονικά, γιατί πολλά συμβάντα, δείτε για παράδειγμα τη χθεσινή εξέλιξη στο Κινάλ, μπορεί να επηρεάσουν τελικά την κατανόμη των προτιμήσεων, υπό την έννοια, όπως σας είπα και πριν, ότι αυτές είναι μεταβαλλόμενες. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες αντιπάθειες, αλλά δεν υπάρχουν δυνατές συμπάθειες. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να είναι απολύτως αποφασισμένοι για το αν πρέπει να στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία ή ξέρω εγώ το Κινάλ. Υπ' αυτή την έννοια μπορούν μικροδιαφορές να εμφανιστούν μεταξύ του σήμερα που μιλούμε, 2 Ιουνίου και τις 7 Ιουλίου. Θα έλεγα πάντως ότι η διαφορά θα είναι κατά κάτι μικρότερη των 9,5 μονάδων.
Ναι.
Διαφορά την οποία προσωπικά την είχα εκτιμήσει και για αυτές τις εκλογές. Νομίζω ότι τώρα θα είναι κατά κάτι μικρότερη, θα είναι όμως και πάλι πολύ ηχηρή,
μεγάλη,
θα έλεγα ότι θα είναι.
Λέτε δηλαδή, κύριε Κωνσταντινίδη, ότι ο χρόνος που απομένει μέχρι τις εθνικές κάλπες δεν είναι ικανός προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να επανακάμψει επικοινωνιακά και να πείσει ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι, ή να βάλει αυτό το έντονο δίλημα ότι δείτε που θα πάμε με τη Νέα Δημοκρατία και δείτε τι έχουμε κάνει εμείς. Ο χρόνος είναι ικανός κατά τη γνώμη σας για την εμπέδωση αυτών των ζητημάτων, έτσι όπως διατείνεται το κάθε κόμμα βεβαίως, να τα χωνέψει ο ψηφοφόρος?
Δεν είναι ο χρόνος ικανός, πολύ περισσότερο που ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή βρίσκεται με μία έκπληξη από το αποτέλεσμα, κάτι που τον κάνει να μην είναι εύκολο να σκεφτεί, αν θέλετε, ορθολογικά.
Σε σοκ λέτε δηλαδή. Ναι.
Αυτό, ναι. Πιθανόν δεν είχε την σωστή εικόνα για το αποτέλεσμα και ξέρετε αυτό το ξαφνικό, το ευνίδιο μίας πληροφορίας πάντοτε μας δυσκολεύει στο να πάρουμε καθαρές αποφάσεις στον επόμενο χρόνο. Mm-hmm. Άρα θεωρώ ότι δυστυχώς δεν ήταν καλά προετοιμασμένος ο ΣΥΡΙΖΑ για το αποτέλεσμα αυτό. Ίσως αν ήταν σωστή η πληροφόρηση που είχε ή η αποτύπωση του πράγματος, θα ήταν περισσότερο καθαρή.
Έχει σημασία το ποιον δημοσκόπο διαλέγει κανείς?
Σίγουρα έχει σημασία, πρώτον γιατί υπάρχουν...
Τώρα απολύθηκε ο δημοσκόπος του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ξέρετε.
Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα έχει τη σημασία του, πρώτον γιατί υπάρχει μια διαφοροποίηση σε επίπεδο τεχνικής αρτιότητας του καθενός μας. Το δεύτερο, ωστόσο, και πιο σημαντικό είναι το ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται εντός ενός κομματικού επιτελείου, ξέρετε, θέλοντας και μη, επηρεάζονται από την προτίμηση, από την επιθυμία τους. Πιστεύω, λοιπόν,
ναι, αλλά τα εργαλεία είναι εργαλεία, συγγνώμη. Γι' αυτό διαφέρετε εσείς από μένα, κύριε Κωνσταντινίδη. Εσείς είστε επαγγελματίας, έχετε σπουδάσει, έχετε μία διαδρομή και εγώ είμαι δημοσιογράφος, άσχετη με το αποτέλεσμα μιας δημοσκόπησης.
Θέλετε να πείτε.
Ναι.
Με εμπιστεύετε.
Βεβαίως. Άλλη δουλειά του ναύτη και άλλη του καντιλανάφτη, θέλω να πω.
Σωστό είναι αυτό που λέτε. Ωστόσο, υπάρχει. Ξέρετε το θέλω, το οποίο αν μπεις μέσα στο στενό κύκλο ενός κόμματος ή ενός υποψηφίου, κάπως δίνει την επιστημονική σου αρτιότητα. Καταλαβαίνω, θέλω να πω, κατανοώ, δεν λέω προφανώς ότι είναι το σωστό, πως ένας άνθρωπος όταν βρεθεί μέσα σε μια ομάδα υποστήριξης μιας προεκλογικής καμπάνιας, μπορεί να θολώσει ή κατά τα άλλα άρτια επιστημονική του κατάρτιση.
Σε αντίθεση με εσάς, κύριε Κωνσταντινίδη, εγώ δεν το καταλαβαίνω καθόλου και θεωρώ ότι οι συνεργάτες που πρέπει να βρίσκονται δίπλα στα πολιτικά πρόσωπα πρέπει να τους τραβάνε το αυτοί κάθε τόσο αν θέλουν να είναι θετικοί στο ρόλο για τον οποίο δεν γίνεται. Έτσι. Γιατί βλέπεις πολιτικούς ανθρώπους, γυναίκες και άντρες, και αναρωτιέσαι αν υπάρχει έστω και ένας από το περιβάλλον τους, το οικογενειακό, το φιλικό, το κοινωνικό και το πολιτικό, που πραγματικά να νοιάζεται για το καλό τους.
Ναι, έτσι είναι.
Θεωρώ ότι είναι γυμνή πάρα πολύ από αυτό.
Σωστά. Σας υπονόησα και προηγουμένως ότι κομμάτι του προβλήματος για το ΣΥΡΙΖΑ είναι το ότι βρέθηκε απροετοίμαστος με το αποτέλεσμα των εκλογών της.
Όπως και οι ψηφοφόροι. Όπως και οι ψηφοφόροι,
βέβαια. Ναι, έτσι είναι. Αν υπήρχε η σωστή αποτύπωση της πραγματικότητας, πιθανόν κάποιες κινήσεις θα γίνονταν διαφορετικά. Το καταλαβαίνουν όλοι τι εννοώ. Οπότε,
και πιθανόν να ήταν και μικρότερη ψαλίδα, κύριε Κωνσταντινίδη.
Έτσι. Δεν βοήθησε τελικά εν προκειμένου η λανθασμένη αποτύπωση της πραγματικότητας. Αν αυτό έγινε σκεμμένα, πραγματικά είναι ένα λάθος και ένα κρίμα για για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο για εσάς. Είσαστε υποψήφιος στις ευρωεκλογές με το ποτάμι.
Σωστό.
Το ποτάμι έπαψε να ρέει. Δεν πάει στις εθνικές εκλογές η ροή του. Τι λέτε γι' αυτό? Είναι κάτι που είναι προσωρινό, θα επανακάμψετε, τι θα κάνετε?
Κοιτάξτε, η απόφαση που πάρθηκε από το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος είναι όντως να μην εμφανιστούμε στις εθνικές εκλογές, καθώς στην συγκυρία φάνηκε ότι δεν υπήρχαν δυνάμεις στο εκλογικό κοινό για να στηρίξουν την προσπάθειά μας. Η εκτίμησή μου είναι ότι η προσπάθεια δυσκολεύτηκε πάρα πολύ από το γεγονός ότι τα δύο κόμματα εξουσίας απέδωσαν ένα διαφορετικό περιεχόμενο στις εκλογές αυτές, μιλώντας ουσιαστικά για το ποιοι θα είναι υπουργοί μερικούς μήνες μετά και όχι για το βασικό διακύβευμα της Ευρώπης και των ευρωπαϊκών πολιτικών, για το οποίο οι υποψήφοι του ποταμίου καλή ώρα ήταν περισσότερο έτοιμοι και μιλούσαν.
Πάντως όλοι νομίζω, κύριε Κωνσταντινίδη, αποχαιρετώντας τις ευρωεκλογές, δεν βγήκαμε καθόλου σοφότεροι για το τι είναι η Ευρώπη, προς τα πού πάει
σίγουρο
η Ευρώπη. Κάτι γενικουριές ακούσαμε, ως σαν να μην μας αφορά η Ευρώπη, και νομίζω ότι είναι ένα έλλειμμα το οποίο κάθε ψηφοφόρος θα πρέπει να σκεφτεί πολύ καλά.
Είναι έτσι όπως το λέτε, και ξέρετε, και σε επίπεδο προσωπικών επιλογών, οι άνθρωποι οι οποίοι εκλέχθηκαν στη μεγάλη τους πλειονότητα δεν είναι σε θέση να δουλέψουν για την Ευρώπη, γιατί απλούστατα δεν το έκαναν στο παρελθόν. Και ξέρετε, αυτό δεν το μαθαίνει σε μία μέρα. Δυστυχώς οι επιλογές των 21 ευρωβουλευτών είναι ως επιτοπλίστων πολύ κακές, θα μου επιτρέψετε να πω. Και αυτό έχει βεβαίως, γι' αυτό έχει ευθύνη και ο ψηφοφόρος που τους επέλεξε, αλλά και τα κόμματα.
Τα κόμματα πρωτίστως.
Έδωσαν συγκεκριμένες
προτάσεις. Τα κόμματα πρωτίστως. Δηλαδή, αν δίνει ο άλλος μόνο σημασία στο πόσες ψήφους θα φέρει ο υποψήφιος ευρωβουλευτής και δεν βλέπει ούτε τη διαδρομή του, ούτε το αντικείμενο της εργασίας του, ούτε τη γνώση του, τότε εντάξει, αυτά μας αξίζουν. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντινίδη, νομίζω ότι σας συνόδευσα σε όλη την διαδρομή σχεδόν
όντως,
του προεστιακού.
Λοιπόν,
θα τα πούμε πριν τις εκλογές και πάλι, θα σας καλέσω στο στούντιο να τα πούμε ζωντανά. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Καλή σας μέρα.